አፍሪካ ለሙን ካኩልን አህጉራት ዘተገለለ ተያዘላ ዝበሉን የኤርትራ ሚኒስትር ወፃይ ዑስማን ሳልህ ብዛዕባ ዳግመ ተበግሶ ተሐድሶ አፍሪካን ቅልጡፍ ኢኮኖሚያዊ ዕብየትን ምዝራብ ቦትኡ ዝሰሓተን ዘይብስሉን ዘረባን ኢሎም ኣለዉ። ሚኒስትር ዑስማን ኣብቲ ዝሓለፈ ቀዳም ንመበል 72 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት ሃገራት ዘስምዕዎ መደረ ኩነታት ሕብራት ሃገራት ፀጥታ ቀርኒ ኣፍሪቃ ቀይሕ ባሕርን ኩነታት ቁጠባ ኤርትራን ኣልዒሎም ነይሮም። ተወልደወለ ገብርኤል ፀሚቑ ከቅርቦ እዩ።
ኣብዛ ዝያዳ ዘይርግእቲ ዘይፈትሓዊትን ዘይምዕሪትን ዓለም ንነብር ኣለና ክብል መደርኡ ዝጀመረ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ፍልልያትና ዓሚቕ እኳ እንተኾነ መጻኢ ዕድላትና ዝተኣሳሰረ ኣብ ሰፊሕ ውቅያኖስ ኣብ ሓንቲ ንእሽቶ ጃልባ ተሳፊርና ንርከብ ኣህዛብ ኢና ኢሉ ኣብዛ ናይ ሓባር ዝኾነት ዓለም ዘሎ ፀገማት ኣብ ምፍታሕ ኩላትና ሓላፍነት ኣለና ዝበለ ሚኒስትር ዑስማን እቶም ዝያዳ ሓይልን ሃብትን ዘለዎም ዝያዳ ሓላፍነት ከም ይስከሙን ሓይሊ ነባሪ ከምዘይኮነ ክነዝ ዘኻክሮምን ግቡእ እዩ። ድሕሪ ምባል ኣፍሪቃ ሕጂ እውን ዝያዳ ዝተገለለት ኣህጉር ምዃና ጠቒሱ።
ኤክሰለንሲስ ኣፍሪካ ሪሜንስ ዘ ሞስት ማርጂናላይዝድ ኦፍ ኦል ኮንቲነንትስ ኣንዳውትድ
ሓቂ እዩ። ኣብ ገለ ሃገራት ካብ ካልኦት ዝያዳ ዕብየት ኣሎ። ብዛዕባ ኣፍሪቃዊ ህዳሴን ቅልጡፍ ዕብየትን ምዝራብ ግን መስመር ዝሰሓተን ዘይብስሉን እዩ። ንበዓልትና ዘይኮንናዮ ኣጋኒና ክነቕርብ የብልናን፣ ካልኦት እውን ኣጋኒኖም ከምጉሱና ክንፈቕደሎም የብልናን።
ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕ ኣተሓሒዙ ሰባት ብዛዕባ ኣፍሪቃ ግቡእ ቦታኣ ኣትሒዞም ክዛረቡ ዝኽእሉ ትሕተ ቅርጻ ናይ ጥዕናን ትምህርትን ትካላታ ደረጃን ብቕዓትን ሳይንሳውን ቴክኖሎጂካውን ፍርያታ ልዕሊ ኩሉ ድማ ደረጃ ህይወት ዜጋታታ ነቲ ዘለዎ ዓብዪ ጸጋታት ብዝግባእ ከንጸባርቕ ከሎ ኢሉ
ዊ ሹድ ሴፍጋርድ ኢንዲፐንደንስ ኣንድ ሶቨሬንቲ fight ethnic polarization and rampant corruption
ናጽነትናን ሉዓላዊነትናን ክነኽብር ኣለና። ተነጽሎ ብሔረሰባትን ቀጥዒ ዘይብሉ ብልሽውናን ክድዋጋ ኣለና። ናይ ገዛእ ርእስና ኣንፈት ክንቅይስን ንኹነታትና ዝምጥን ተባዕ ፖሊስታት ክንሕንጽጽን ይግባእ። ዝያዳ ኣብ ናይ ገዛእ ርእስና ዓቕምታት ተመርኩስና ንራእይ ህዝብታት ትኸውን ኣፍሪካ ክንሃንጽ ኣለና።
ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ብፍላይ ብዛዕባ ሃገሩ ክዛረብ ከሎ ድማ ሓዳስ ሃገር ኤርትራ ቀጻሊ ዝኾነ ግዳማዊ ተጻብኦታት እንተ ገጠምና እኳ ንግስጋሴ ቀስ ከብሎ እንተዘይኮይኑ ጠጠው ከብሎ ኣይከኣለን ኢሉ ኣስዒቡ ኤርትራ ተፈቲና ግን ትምህርቲ ዝያዳ ድልውትን ምክርትን ኣብ ብዙሕ ሸነኻት ከዓ ዝያዳ ሓይላ ወፂያላ ድሕሪ ምባል ሰላማዊት ርግእቲ ውሕስትን ሕድሕዳዊ ምክብባርን ዘለዎ ሃገር ከምኡ ውን ኣብቲ ተሃዋኺ ከባቢ ገነት ርግኣት ኮይናላ ኢሉ ኤርትራ ብረአዩለይ ዘይኮነ ብስቕታ ኣብ ኣጠቃላሊ ሃገራዊ ህንፀት ትርከባላ ዝበለ ኣቶ ዑስማን ኣብ ምሕያል ሓድነትን ፍቕርን ህዝባን ፖለቲካዊ ተሳትፎን ጭቡጥ ስዳሮታት ትገብራላ፣ ሰፊሕ ባይታ ዘለዎ ዘላቂ ኢኮኖሚያዊ ልምዓት ተንፅፋላ ኢሉ ኣብ ሰፊሕ ማያውን መሬታውን ዕቀባ ተዋፊራ ዘላ ኤርትራ ዘመናዊ ትሕተ ቅርፂ ደረጃ ብደረጃ ብምንጻፍ ኩሎም ዜጋታት ዕድላ ዝተመጣጠነ ምግቢ፣ ጽሩይ ማይን ኤሌክትሪክን መራኸብን ዝረኽብሉ ባይታ ደረጃ ብደረጃ ተነጽፋላ ኢሉ ኤርትራ ጽግዕተኝነት ኣወጊዳ ኣብ ናይ ገዛእ ርእሳ ህዝብን ጸጋታትን ዝተመርኮሰት ሃገር እያ ዝበለ ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕ፣ ይኹን እምበር ኣብ ንግድን ወፍርን ዘተኮረ ሓቢርካ ምስራሕን ሽርክነትን እውን ተተባቢዓ ክብል ንሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ከምዚ ክብል ተዛሪቡ።
ኤርትራ ኦልሶ ሲክስ ቱ ሜክ ኤ ሞደስት ኮንትሪቢሽን ቱ ፒስ ስታቢሊቲ
ኤርትራ ዞባ ተፋሰስ ናይል ቀርኒ ኣፍሪካ ዞባ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥን ንሰላምን ጸጥታን መጠነኛ ዝኾነ ኣበርክቶ ትገብርኣላ ብገዛእ ርእሳን ምስ ጎርባብታ ብምዃንን ንጽንፋውነት ጥሩፍነትን ግብረ ሸበራን ተዋጊያ ዝተዓወተት እያ።
ኣቶ ዑስማን ሳልሕ መወዳእታ ንዝሓለፈ 9 ዓመታት ኣብ ልዕልና ብዝተነብረ ዘይቅንዑን ዘይፍትሓውን ማዕቀብ ባይቶ ጸጥታ ከልዕሎ ንጽውዕ ድሕሪ ምባል ካልእ ንኤርትራ ኾነ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ዕንቅፋት ኮይኑ ዘሎ ጎበጣ ኢትዮጵያ ኣብ ሉዓላዊ ግዝኣት ኤርትራ እዩ። ነዚ ድማ ባይቶ ጸጥታ እዚ ንሃገራዊ ሕግን ብርክት ዝበሉ ውሳነታት ሕብረት ሃገራትን ዝጥሕስ ተግባራት ከም ዘብቅዕ ከረጋግጽ ኤርትራ ትጽውዓላ ኢሉ